Genesisy toko fahatelopolo. Ary rehefa hitandray ely fa tsy mba niteraka tamin'ny Jakoba izy, dia nialina ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin'ny Jakoba, mba homeo zaza fa ratsy izany dia ho faty aho. Dia nirehatra tamin'indray ely ny fahatezeran'i Jakoba, ka hoy izy, solon'Andriamanitra izay nahamombanao tsy hiteraka va? Ary hoy izy, indro bilankizy vaviko, vadio izy, dia hiteraka eo ampifoko izy mba hahazoko zaza aminy. Dia nomeny azy bilankizy vaviny ho vadiny, ary dia novadian'i Jakoba koa izy. Dia nanananaka Bila ka niteraka zazalahy tamin'i Jakoba. Ary hoy Rahely, Andriamanitra efa nanome an'ny rariny sady efa niaino ny feoko ka hanomeny zazalahy aho. Izany no nanaovany anarany hoe Dana, na hoe mpanomeny rariny. Dia nanananaka indray Bila ankizy vavin-Rahely ka niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba. Ary hoy Rahely, fitolomana mafy dia mafy ny tolomako tamin'ny rahavaviko ka nahery aho. Dia nataony hoe Naftaly ny anarany, na fitolomako. Ary rehefa hitan'ilay hafa efa nitsahaja azy izy, dia naka ny zilim-pankizy vaviny izy ka nomeny ho vadin'i Jakoba koa. Ary zilim-pankizy vavin-Rahely dia niteraka zazalahy tamin'i Jakoba. Ary hoy ilay ahy, mananjara re ahy. Dia nataony hoe Gada ny anarany, na Zara. Ary zilim-pankizy vavin'i Lea dia niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, sambatra fa ataon'ny zanaka vavin'ny olona hoe sambatra. Dia nataony hoe Asera ny anarany, izany hoe sambatra. Ary nivoaka nitsangatsangana Robena tamin'ny andro fitinjambary ka nahita dodaima na mandragora izay zava-maniry ray karazana amin'ny raha miary, naniry tany an-tsaha. Dia nitondra azo any amin'ny Lea reniny. Ary hoy Rahely tamin'ny Lea, veloma ianao mba hanomezo akely ny dodaima ny zanakao. Ary hoy izy taminy, moa zavatra kely va no nakanao ny vadiko? Dia alainao koa ny va ny dodaima ny zanako? Ary hoy Rahely, aoka andry aminao ihany ary izy ny alina noho ny dodaima ny zanakao. Ary noho ny hariva, rehefa tonga avy tany an-tsaha Jakoba, dia nivoaka nitsena azy Lea ka nanao hoe, ho ato amiko no aleanao, fa ny dodaima ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Dia nandry taminy izy taminy iny aliny. Ary Andriamanitra nihaino an'i Lea, dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy fahadimony tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, efa nomen'Andriamanitra ny karamako satria nomeko vadiny vadiko ny ankizy vaviko. Dia nataony hoe Isakara ny anarany, izany hoe raha adika misy karama na mitondra karama. Dia nanananaka indray Lea ka niteraka zazalahy faheniny tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, efa nanome anjara soa ahy Andriamanitra, amin'izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza endaho azy aho. Dia nataony hoe Zebolona na fitoerana na fonenana ny anarany. Ary rehefa afaka izany, dia niteraka zazavavy izy ka nataony hoe Dina ny anarany. Ary Andriamanitra nahatsiaro an-Rahely, dia nihaino azy ka nampanananaka azy. Ary nanananaka izy ka niteraka zazalahy. Dia hoy izy, efa nahafatondro maso Andriamanitra. Dia nataony hoe Josefa na Hanampy na Hanaisotra izy, izany nataony anarany. Ka hoy izy, Jehovah ne mbola hanampy zazalahy iray ho ako. Ny fanekena hafa koa izay nataony Labana sy Jakoba. Ary rehefa niteraka an'i Josefa Rahely, dia hoy Jakoba tamin'ny Labana: alefaso hankany amin'ny fonenako sy ny taniko. Omeo any vadiko aman-janako izay nanompoko anao, dia andeha fa fantatrao ny fanompoana izay nanompoko anao. Ary hoy Labana taminy: mahasiny ianao, raha nahita fitio masonao aho, mito hoe reto amiko. Efa namantatra ka fantatro fa avy taminao no nitahin'i Jehovah. Ary hoy koa izy: tonono izay ho karamanao dia omeko anao. Ary hoy Jakoba taminy: fantatrao ny nanompoko anao sy ny toetry ny omby aman'ondrinao tato amiko, fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga, fa efa nitombo be dehibe izy, ary efa nitahanao Jehovah tamin'ny diako rehetra. Ary ankehitriny roviana kosa ny mba hiaro hoaniny ao an-traniko. Ary hoy izy: inona ary no omeko anao? Ary hoy Jakoba: tsy hanome aninininina ianao raha ataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy ho tandremako ihany ny ondry manosinao. Andeha hitety ny ondry manosinao rehetra anio, ka anavaka ny mara sy ny sada rehetra, ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry, ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy, koa ireny no hokaramako. Ny fahamarinako no hovavolombeloko amin'ny andro avy. Raha tonga ianao andinika ny karamako izay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin'ny osy, ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry, dia ho alatro izany. Ary hoy Labana: eny, aoka ho araka ny teninao. Ary dia navahany tamin'izany andro izany ny osy lasa dika sy sada, ary izay osy vavy rehetra mara sy sada dia izay rehetra nisy fotsy. Ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondry dia natolony teo an-tanany zanany lahy ireny. Ary nasiany lalan-kateloana teo anelanelan'izy Jakoba, ary Jakoba niandry ny ondry manosiny Labana sisa. Ary Jakoba dia naka atsoraka azo maro tamin'ny hazo popola maintso sy tamin'ny hazo lozy na amigdala izany, sy tamin'ny hazo platana, ka nataony ofo vandany ireny isehonony fotsy izay teo amin'ny tsorakazo. Ary ireny tsorakazo voavofony ireny dia napetrany teo anoloan'ny ondry manosy, teo anatin'ny tavin-drano, dia teo amin'ny fisotroan-drano izay nalehan'ny ondry manosy hisotro, ka nikambana teo ny lasin'ny vavy raha avy hisotro rano izy. Dia nikambana tandrifin'ny tsorakazo ny ondry manosy, ka niteraka sadika sy mara ary sada. Ary ny zanak'ondry navahan'i Jakoba, ary ny ondry sisa dia nataony manatrika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry manosiny Labana, ary natokany izay ondry manosy ho azy, ka tsy navelany hiaro tamin'ny ondry manosiny Labana. Ary naovina no ikambanany ondry amanosy matanjaka, dia napetraka Jakoba teo anatin'ny tavin-drano teo anoloan'ny masony ondry manosy ireny tsorakazo ireny, mba hikambanany eo anilan'ny tsorakazo. Fa raha osaosa kosa ny ondry manosy, dia tsy mba napetrany teo ireny, ka dia ny osaosa no any Labana, fa ny matanjaka kosa no any Jakoba. Dia nitombo harena indrindra raha lehilahy, ka nanana ondry manosy betsaka, ary andevo vavy sy andevo lahy, ary rameva sy boriky.